Počúvate podcast Trnavského rádia. Jeden podcast, pestrý obsah.
Cestovanie je dnes obľúbeným spôsobom, ako tráviť voľné chvíle. Hovorí sa aj o tom, že je čoraz dostupnejšie. Z minuloročných štatistík vyplynulo, že si letnú dovolenku plánovalo užiť viac ako 70% Slovákov. Mnohí mierili do pokojných destinácií ako Chorvátsko, Taliansko. A potom tu máme ale druhú skupinu ľudí, ktorí sú viac cestovateľmi než výletníkmi. O chvíľu vysvetlíme. Teraz už ale v štúdiu Trnavského rádia vítame Lenku a Davida Haringovcov. Ahojte.
Ahoj, ďakujeme za pozvanie.
Ahoj.
Vy vystupujete na sociálnych sieťach ako Harovci a sledovateľov vyzývate, aby cestovali s vami. Už som to v úvode načrtla, že to asi Grécko ani Malorka nebude.
Nie.
Tak nám povedzte, že čo je medzi vašimi zaujímavými destináciami?
Tak my radi chodíme do netradičných destinácií. Boli sme napríklad v Iraku, v Sýrii, v Pakistane. A naša posledná cesta bola z Ugandy do Juhoafrickej republiky bez jediného letu. Čisto iba africkými autobusmi.
No tak ale prečo práve takéto pozoruhodné, netypické destinácie? Je to tak, že keď človek veľa cestuje, má chuť sa prekonávať? Alebo ako to u vás vzniklo?
Tak určite tá látka komfortu sa znižuje každým jedným cestovaním, hlavne v tej Afrike. Ale my máme radi destinácie, kde možno ľudia nechodia a máme tak bližší kontakt s tými lokálnymi domácimi ľuďmi a viac sa od nich naučíme a tiež troška vidíme svet, ktorý sa bežne v médiách neukazuje.
Pri akej destinácii ste začínali? Že začali ste spolu cestovať napríklad naozaj v takom niečom pokojnejšom alebo ste rovno išli do Zimbabwe, Malawi a podobne?
Keďže my nežijeme na Slovensku, my žijeme v Kodani, tak máme precestovanú celú Škandináviu. Aj sme boli v nejakých európskych destináciách, ale to nie až tak pre nás, tak sme hľadali takú väčšiu výzvu.
David, ty si z Piešťan, Lenka z Horných Vesteníc. Toto je síce podcast o cestovaní, ale poďme trošku aj k vášmu príbehu, že čo možno pomôže pochopiť genezu toho, ako sa niekto zrazu ocitne pri indonéskom kmeni Mentawai, ktorý otrhnutý od civilizácie. Tak ako ste sa vlastne stretli? Vy v tej Kodani ste sa stretli?
My sme sa stretli v Barcelone. Ja som bola s mojimi kamoškami, David bol so svojimi kamoškami na výlete. Leteli sme z Bratislavy, no a my sme stali pred Sagradou Familiou, obrovskou katedrálou a potrebovali sme fotku. No a začali sme slovenčinu, tak tam bol medzi nimi David, chalani nás odfotili a potom sme sa zakecali a už sa, no, rozprávame 10 rokov.
A už sme manželia.
Tak gratulujeme. Vydali ste sa aj na ročnú cestu po rôznych krajinách. Tak ako toto prebieha? Poďme si to všetko vysvetliť, čo sa týka aj nejakých dokladov, čo bolo potrebné a tak. Tak skúste nám to vysvetliť.
Tak čo sa týka administrácie, v prvom rade sme kúpili letenku a my sme chceli začať v Sýrii, ale do Sýrie sa dostaneme cez Libanon, takže my sme začali túto cestu v Libanone. No a potom treba vyriešiť teda pas, treba sa pozrieť, či budeme potrebovať nejaké očkovania a podobne. No a našťastie sme nič špeciálne nepotrebovali a rovno sme sa mohli vydať na tú cestu.
Áno, takže nejaké špeciálne plánovania nebolo. My sme si kúpili jednosmernú letenku a išli sme na to.
Jednosmerno, no väčšinou ľudia tú návratnú kupujú, takže to je zaujímavé tiež počuť. A kde teda ste boli všade počas tejto ročnej cesty?
No tak my sme začali, ako Lenka spomínala, v Libanone a sme prešli v Ázii 19 krajín, takže vlastne Sýria, Irak, potom išli do Pakistanu, India, Nepál, potom išli Stredná Ázia, ako tie stany, ako Uzbekistan, Kazachstán. No a následne sme sa presunuli do juhovýchodnej Ázie, takže Laos, Vietnam, Kambodža, Tajsko a skončili sme na Filipínach. A vlastne z Filipín, to bol január, sme si kúpili letenku do Ugandy, kde sme absolvovali tú cestu až do Kapského mesta bez jediného letu.
Na koľko peňazí ste na toto všetko potrebovali? Ako to je finančne?
My sme cestovali celkom lacno, alebo snažili sme sa a na deň sme mali fixný rozpočet, to bolo v Ázii 50 eur na dvoch, takže 50 eur na deň. No a v tej Afrike to je celkom nesplniteľné, pretože tie atrakcie sú tam oveľa drahšie ako v Ázii, čo sa možno na prvý pohľad nezdá, ale tam sme mali taký rozpočet 100 dolárov na deň bez atrakcií.
A väčšinou ste sa presúvali teda po tej Afrike asi autobusmi, že?
Áno.
A inak letecky alebo aj peši?
Ako kde? Napríklad aj v juhovýchodnej Ázii sme prešli vlastne od Singapúru až do Vietnamu bez jediného letu, takže sme prešli celú juhovýchodnú Áziu. To nám trvalo nejakých 60 dní. A potom sme preleteli z Vietnamu na Filipíny. Takže snažili sme sa brať lietadlo čo najmenej.
No a tieto konkrétne destinácie ste si vybrali vy, alebo si oni skôr vás vybrali? Že mali ste to dopredu všetko naplánované, alebo mali ste napríklad nejakú mapu, kde ste mali tie cesty nejako zaznačené?
Pravdu povediac, 3/4 nášho výletu bolo úplne neplánované. My sme mali naplánované iba prvé 2 mesiace, ani nie. Prvé 3 krajiny by som povedal a potom to už bol čistý freestyle. Takže napríklad ani Afrika absolútne nebola v pláne, ale jednoducho mali sme tých 14 mesiacov a ešte mali čas posledné 3 mesiace, tak sme sa rozhodli na tých Filipínach, že poďme do tej Afriky.
Áno, my sme najskôr mali teda naplánovaný iba Irak, Libanon a Sýriu, pretože to bolo komplikovanejšie, čo sa týka logistiky, aj nejakých povolení, aj víz, no a ostatok, ako Dávid hovoril, sme plánovali zo dňa na deň. Ako na začiatku sme mali v hlave približne destinácie, ktoré chceme navštíviť. Chceli sme to ukončiť na Novom Zélande, ale napokon sme teda ukončili cestu v Afrike. Takže počas toho cestovania nájdete veľa inšpirácie, rozprávate sa s inými cestovateľmi, máte nové nápady, takže sa to mení.
Ako to bolo potom s ubytovaním, že išli ste vlastne na blind? Ja si to neviem ani predstaviť, lebo ja keď idem do Chorvátska, tak musím mať všetko akože zorganizované a na blind by som nikdy nešla. A vy ste asi takto išli zo dňa na deň, že ste hľadali aj ubytovanie však.
Áno, tie ubytovanie bol niekedy veľký problém, pretože v niektorých krajinách aplikácie ako Booking nefungujú, tak jednoducho sme museli chodiť od domu do domu a pýtať sa, že či majú voľné a čo to stojí. A boli aj také situácie jednoducho, že elektrika bola pre nás vzácna, teplú vodu sme nemali, ani si nepamätám, takže takéto ubytovania sme mali rôzne.
Potom si to človek asi aj viacej váži však, že keď príde naspäť na Slovensko do komfortu.
Presne tak, môžeme byť radi, kde sme sa narodili.
Tak, že vieme, že máme robotu, vieme, že sa ráno zobudíme, máme program, taktiež prídeme domov, dáme si horúcu sprchu, uvaríme si niečo teplé, tak to v niektorých krajinách, ktoré sme navštívili, nie je bežné.
Ako ste sa dorozumievali s takýmito ľuďmi, možno aj v tej Ázii alebo v Iraku, lebo tak viem si predstaviť, že angličtina tam asi nie je úplne že druhým cudzím jazykom populárnym?
V krajinách na Blízkom východe sme používali Google Translator, takže tak sme sa dorozumievali, ale v iných krajinách nebol taký problém, pretože krajiny, ktoré sme navštívili, boli poväčšinou anglické kolónie. Takže dosť ľudí tam rozprávalo po anglicky.
No a čo sa týka tých stanov, tak tam sme s angličtinou neobišli, tak sme museli troška zapojiť aj ruské slovička alebo aspoň ruský prízvuk so slovenčinou zmiešaný.
A to nám vyšlo.
A viem si predstaviť, že nastali aj nejaké také vtipné nedorozumenia s týmto Google Translatorom, bolo to tak?
Práve že fungoval výborne, by som povedal. Boli sme veľmi milo prekvapení, takže žiaden problém nebol cez tento Google Translator a všetko išlo ako po masle.
No úplne búrate moje predsudky, čo som teda mala. Ako ste riešili napríklad jedlo?
My sme sa radi stravovali v lokálnych reštauráciách a väčšinou sme skončili v takej malinkej útlej reštaurácii, ktorú viedli iba nejakí dvaja dôchodcovia. Mali meničko napísané v lokálnom jazyku na nejakej jednej A4, kde sme si teda vybrali, čo nám oni odporúčili a čo najčastejšie varia. No a to bolo aj najlepšie, aj najlacnejšie. No a snažili sme sa väčšinou chodiť do takých reštaurácií vo veľkých mestách, ktoré sú zaplnené ľuďmi, kde vidíme rodiny s deťmi, hlavne aby neboli prázdne, pretože to je vždy zlý znak. A taktiež keď tam boli nejakí uvádzači, ktorí nás lákali do tej reštaurácie, tak tým sme sa vyhýbali, pretože tie sú väčšinou turistické pasce a my sa radi stravujeme s lokálnymi.
Áno, keď uvidíte reštauráciu s tým uvádzačom, tak už viete, že to asi nebude taká dobrá reštaurácia, takže kvalita je vždycky bez tých uvádzačov. Tak sme sa tým riadili, aspoň my.
A tak vždy nám to vyšlo, ako ak sa chceme baviť o nejakých žalúdočných problémoch, tak stalo sa nám to iba raz, kedy David schudol v Indii 13 kg, pretože sme jedli v zlej reštaurácii a to sme sa poučili a potom už sme vedeli, ako na to.
Áno, to bol vlastne hneď prvý deň v Indii. Ja som išiel na známy butter chicken po slovensky, kuracie mesko s maslom, no ale to skladovanie mesa v Indii je troška odlišné ako v Európe, tak hneď prvý deň som dostal otravu jedlom a schudol som 13 kg.
A musel si navštíviť aj nejakú nemocnicu, alebo si to zvládol po svojom?
Zvládol som to po svojom, nakúpil som si miestne lieky a som tu živý a zdravý.
Najlepšie sa asi človek učí na vlastných chybách.
Presne tak.
Viem si predstaviť, že v takýchto Uzbekistanoch alebo v Indii, že nefungujú ani úplne recenzie, že, takže musíte dať takto na ten inštinkt.
Áno, presne tak.
No tak vaše videá už majú pomerne úspech, čo som pozerala. Máte ich už viac ako 200. Zaujali ma aj názvy, ako napríklad Skončili sme na policajnej stanici v Tajsku alebo Zatkli nás v Afrike. Tak to znie ako slušný príbeh, poďte nám to povedať.
No tak takýchto príbehov máme niekoľko, ale to Tajsko to bolo zaujímavé a myslím, že to pomôže aj viacerým ľuďom, ktorí sa tam chystajú, pretože Thajsko je obľúbená dovolenková destinácia. No a táto príhoda sa nám konkrétne stala na ostrove Phuket. My sme si požičali skúter a mali sme so sebou medzinárodný vodičák, ale zabudli sme ho na hoteli. No a ako sme vyšli z hotela, prešli sme pár kilometrov, už tam stáli policajti nastúpení a zastavovali iba turistov, takže to bola taká turistická polícia a teda keďže sme nemali tento medzinárodný vodičak so sebou, tak nás odviekli na tú policajnú stanicu, dali nám pokutu, nejakých $30. A my už sme si zapamätali, že vždy si máme ten vodičak brať so sebou. A ten vodičak sa vybaví veľmi ľahko, iba na slovenskej polícii za pár eur.
No a Afrika? Tam vás prečo zatkli?
No, to bol tiež taký dlhší príbeh. My sme išli vlastne zdolať najvyššiu... My sme boli v Zimbabwe a išli sme zdolať najvyššiu horu Mozambiku. Takže my sme išli do tej krajiny akože ilegálne. Pretože iná možnosť ako zdolať tú najvyššiu horu Mozambiku sa nedá iba zo Zimbabwe. No lenže my sme tam už išli, boli sme tam deň. Tá celá túra trvá 2 dni. No a sme spali v takej chatke a o polnoci z ničoho nič došiel jeden vojak so samopalom, že sme zatknutí. My, že prečo? A on povedal, že upodozrievajú nás, že sme sem prišli ťažiť zlato. Takže to bola taká situácia...
A popri tom šéf toho národného parku vedel, že sme turisti, pretože ráno sme sa tam prišli ukázať, chceli sme zaplatiť poplatok, vstup do národného parku, ale on bol lenivý, nechcelo sa mu vydať a hľadať tie peniaze. Potom sa vyhovoril, že nemá rangerov, aby ich poslal s nami a popri tom dvaja tam sedeli a ťukali do telefónov, tak to bolo také zvláštne, že asi sme sa vtedy nepochopili, ale nakoniec nám to odpustil teda a nechal nás ísť naspäť. Že keby chceme, môžeme sa vrátiť na ten najvyšší vrch Mozambiku, ale to by trvalo asi 5 hodín, tak sme sa na to vykašľali.
Vy už ste spomínali, že ste boli možno pozrieť nejaké tie pamiatky alebo podobne, ale užívate si takto aj túry, tak viete možno niečo odporúčiť, čo ste aj tak iba, čo sa vám iba pritrafilo počas cesty?
No my sme napríklad zdolali aj najvyššiu horu Afriky Kilimandžáro. To bola pre nás taká obrovská výzva, bolo to opäť neplánované. Mali sme to po ceste, že poďme si to vyskúšať. Dali sme to, bolo to veľmi ťažké. No Lenka, ty čo ešte také?
No okrem toho, ak máte radi sopky, tak určite by sme odporúčili Indonéziu, konkrétne ostrov Java v Indonézii, kde môžete ísť na sopku Ijen alebo na sopku Bromo. A obidve tieto túry sa konajú väčšinou počas noci, takže vy ste tam na krásny východ slnka a máte prenádherný výhľad. Či už na také modré sírové jazero a mŕtve stromy okolo neho, alebo potom na sopku Bromo s výhľadom aj na vybuchujúcu sopku Semeru.
Toto všetko nájdeme aj na vašom Instagrame a tam som teda našla aj, že ste boli s tým opusteným alebo teda strateným kmeňom. Tak ako ste sa tam dostali? To ma ešte zaujíma, povedzte.
No ten kmeň sa volá Mentawai a je na malinkom ostrovčeku, ktorý sa volá Mentawai. Je to asi 5 hodín loďou od obrovského ostrova Sumatra, to je najväčší ostrov v Indonézii. No a tak sme tam prišli, sme si zorganizovali ten výlet, že by sme radi strávili niekoľko dní s týmto kmeňom. No a prebiehalo to veľmi zaujímavo. Napríklad jedli sme živé červíky zo stromov, alebo sme si vyrábali spodné prádlo zo stromov a také to bolo veľmi zaujímavé celé.
Áno, oni tam v podstate žijú iba z toho, že je deň a noc. Celý deň teda iba čakajú, niečo si vyrábajú, alebo muži chodia loviť opice, ženy chodia rybarčiť do rieky a potom sme jedli všelijaké krevety a žaby a podobne. No a keď príde tma, tak idú spať. Oni nevedia, aký je deň, či je pondelok, utorok, streda, nevedia, aký je rok, sami nevedia, koľko majú rokov, takže žijú naozaj tradičným spôsobom života.
Oni sú takto priateľskí k turistom, že nemajú s tým problém, ak tam niekto takto príde loďkou?
Turisti tam chodia bežne, ako nie je to nejaká vyhľadávaná destinácia, ale už sú zvyknutí na takých dobrodruhov, tak radi sa podelia turistami, ako vlastne žijú a ukážu im ich spôsob života.
A koľko dní ste u nich strávili? Ako to prebiehalo? Že spali ste u nich v domčekoch alebo kde ste vlastne prenocovali?
My sme tam boli 2 dní, tuším, ale celkovo na tom ostrove sme boli asi týždeň, pretože došla obrovská búrka, tak nám zrušili lode a museli sme tam proste iba tak čakať na ďalšiu loď a modliť sa, kedy príde.
A tie domčeky sú postavené uprostred džungle, ktorá je úplne blatová džungla, takže pohybovať sa tam dalo jedine v gumákoch pre nás. No a ten domček je drevený, je obrovský a my sme spali iba na podložke, ktorá bola vyrobená z nejakých drievok a pod nami kvikali prasiatka, ktoré tam chovali. Takže to bolo naozaj vo veľmi jednoduchých podmienkach.
Dalo by sa povedať, že vám dali nejakú múdrosť do života, keď sú takto odrezaní od sveta, že ste si pri nich niečo uvedomili?
Oni sa stále usmievali a oni sršali dobrou pozitívnou energiou, hoci naozaj sa živili iba tým, čo každý deň našli. A naozaj oni si tak naplánovali ten deň, že sa nenudili, že stále si našli nejakú prácu, že buď niečo vyrábali z tých drievok, alebo išli na prechádzku pozrieť rodinu, pol hodinu peši. Takže stále si ten deň vyplňali všelijakými aktivitami, takže to nás tak nakoplo tou pozitívnou energiou, že aj uprostred džungle sa dá proste takto fungovať.
Tak boli ste už všade možne, našli ste si možno nejaké nové priateľstva, ľudí, s ktorými ste dodnes v kontakte?
Musíme povedať, že asi najmilších ľudí sme stretli v Iraku. Tí ľudia boli fantastickí a doteraz sme s nimi v kontakte. Takže asi najviac ľudí nám píše z Blízkeho východa. Taktiež sme si aj našli nejakých kamarátov z Európy, ktorých sme stretli počas cesty, ale musím povedať, že ľudia z Blízkeho východu tí boli fantastické a s tými sme stále v kontakte do dnešného dňa.
No a na tom Blízkom východe to ako funguje? Že človek tam doletí a je tam, ja neviem, púšť? Proste, čo ste robili po tom prílete, keď ste tam doleteli?
Blízky východ je niekoľko krajín. Ako sme povedali, my sme boli v Libanone, v Sýrii a v Iraku, takže každá z tých krajín je úplne odlišná, ale keď sme sa rozprávali o tých ľuďoch, musím povedať, že v Iraku boli tak fantastickí ľudia. My sme napríklad boli v hlavnom meste Bagdad, my si zastavili taxík, taxík nás niekam odviedol a taxikár nikdy od nás nechcel peniaze. Aj keď sme mu dávali, že prosím, chceme ťa podporiť a tak, on bol taký, že jednoducho vy ste hostia v tejto krajine, my sme radi, že ste tu, toto je od nás dar. A takáto situácia bola na dennom poriadku. Napríklad sme sa prechádzali po meste, ľudia nás pozývali na čaje, na večeru, boli veľmi pohostinní, aj keď sme to chceli zaplatiť, v žiadnom prípade to nechceli. Takže to bolo také skvelé.
No a keď si sa pýtala, že čo je vlastne v tých krajinách, tak tam sú obrovské historické pamiatky. Napríklad v Libanone sme boli v meste Baalbek, kde sú obrovské ruiny chrámu, ktorý vyzerá ako Akropolis v Grécku, ale je oveľa zachovalý a môžete zajť dnu do toho chrámu. A taktiež v Sýrii máte jednu z najstarších mešít na svete. Taktiež sme boli v románskom amfiteátri. Prechádzali sme sa po meste, ktoré vyzeralo možno ako Pompeje, že tam boli všade tie románske stĺpy. A naozaj sme tam boli jediní turisti, že sme mohli fakt nasať tú históriu. Taktiež sme boli v Iraku, v Babylone, kde sme boli v kolíske ľudskej civilizácie, kde sa vytvorilo prvé písmo, taktiež kalendár, medicína, astrológia. Prechádzal sa tady Alexander Veľký, takže tam sa písali obrovské dejiny a my sme to tam mali fakt ako na dlani a boli sme všade sami.
Áno, napríklad to boli tak krásne historické miesta, tam nebol absolútne žiaden turista, iba my. A to je celkom veľmi smutné.
Na druhú stranu, akože keď som už začala o tom Chorvátsku, viete, že idete do Plitvických jazier, tak tam sa ani neviete pohnúť, čiže ste naozaj možno našli niečo a je dobré, že ste mali ešte možnosť to vidieť takto sami, to nejako nacítiť. A vy ste o týchto miestach vedeli už vopred, alebo až tam ste sa o nich dozvedeli, alebo ste proste išli a našli ste takéto veľké poklady?
O týchto konkrétnych miestach sme už vedeli popredu, ale čo sa týka iných destinácií, to sme jednoducho hľadali, až keď boli v danej krajine. Pretože my sme cestovali tak, že sme si robili program maximálne na 1-2 dní popredu.
Počúvate podcast Trnavského rádia.
Tak chodili ste po hociakých džunglách, po hociakej prírode, ktorú ste povedali, že máte sami radi, tak aké zvieratá ste stretli, lebo aj na fotkách som ich videla plno?
Napríklad v Afrike sme absolvovali takzvanú gorilie safari. Išli sme do hlbokej džungle hľadať horské gorily. Tých je na svete momentálne iba 1600 kusov, takže sú veľmi chránené. Aj sme ich stretli z očí v oči, bol to neuveriteľný zážitok a celá túra nám trvala asi hodinku a pol cez hustú džunglu, potom sme ich stretli, mohli sme byť maximálne 60 minút s nimi, museli sme mať aj rúška na sebe, aby sme sa nenakazili od nich a my nenakazili ich.
Ešte sme videli napríklad orangutany a tie sme zažili zase na ostrove Sumatra v Indonézii a sú iba dve miesta na svete, kde ich môžete ísť pozorovať, buď sem na Sumatru alebo na Borneo. No a tam sme ich tiež chodili hľadať, sme strávili 2 dni v džungli, sme spali v takých vojenských stanoch pri rieke a videli sme asi 8 orangutanov, celú rodinku. Dokonca aj pri našich stanoch sa tam prišli hrať na stromy, takže to bolo veľmi pekné.
Som aj nejaké tučniaky videla, tuším, z Kapského mesta.
Áno, v Kapskom meste je na pláž, kde si môžete pozrieť tučniaky a dokonca si s nimi aj zaplávať. Je to veľmi krásne miesto, takže ak by ste náhodou boli v Kapskom meste, toto v žiadnom prípade nevynechajte, je to obrovský zážitok.
No taktiež v Juhoafrickej republike môžete plávať aj s tuleňmi a to sme plávali s mláďatkami, šnorchlovali sme sa, tie sa na nás vešali, troška nás aj kusali, ale boli veľmi veselé, veľmi sa na nás tešili.
Ale tam si treba dávať pozrieť na žralokov.
Našťastie nám neublížili.
Ešte sme si tu medzi rečou spomínali aj to, že ste jazdili na koňoch. Povedzte nám ešte o tom, to znelo veľmi krásne.
Tak, Kirgizsko je známe tým, že oni žili kedysi nomadským spôsobom života. No a my sme teda chceli zažiť, ako to fungovalo a ako sa asi tak premiesňovali z týždňa na týždeň, z jedného miesta na druhé. Tak sme sa vybrali uprostred planiny do hôr. Prvýkrát sme sedeli na koňoch a hneď sme si dali trojdňový výlet. Však prečo nie? Tak nás hneď nasadili na koňov bez inštrukcií, dokonca náš sprievodca nevedel po anglicky, takže sme s ním komunikovali tak slovensko-rusky. No a prvý deň sme sa dostali k takej rodinke, ktorá tam žila celé leto uprostred prírody, iba v jurte. Spolu sme stačali smotanu, taktiež nám varili jahňacinu, typický plov, takže to bolo zaujímavé. No a druhý deň sme sa dostali k jazeru a tam sme strávili noc, pozorovali sme krásnu nočnú oblohu plnú hviezd, David tam staval o tretej, všetkých tam budil naokolo, pretože to bola tak neskutočná obloha, že sa nám to veľmi rátalo. To bol krásny výlet, ale aj Davida krásne bolel zadok.
Áno, keď sa rozprávame o tom koníkovi, Lenkin koník bol fantastický, ten poslúchal, ale môj koník moc neposlúchal. Išli sme napríklad so sprievodcom a on sa z ničoho nič rozbehol doľava, tak sprievodca ma začal naháňať, aby ho zastavil. Taktiež sme napríklad prekračovali rieku, Lenkin koník prešiel, môj sa bal, takže opäť sprievodca musel prísť, zobrať môjho koníka, takže bola to celkom sranda. Musím povedať, že na to, že sme sedeli prvýkrát v živote na koňoch rovno 3 dní, bolo to ťažké pre nás, strašne nás zadok bolel, ale za zážitok neopísateľný.
A to Kirgizsko nás veľmi prekvapilo, my sme nevedeli, čo očakávať, keď sme tam išli, ale príroda, ktorá tam na nás čakala, bola fakt úžasná. A zase, ako aj pri Blízkom východe, žiadni turisti, my sme mali celé tie polia aj hory pre seba.
Áno, musíme povedať, že Kirgizsko bola asi naša najobľúbenejšia krajina v Strednej Ázii.
Takže keby to máte zhrnúť, takéto pre vás špeciálne destinácie, ktoré by to boli?
Pre mňa jednoznačne Pakistan. O tom sa tiež veľa nehovorí a veľa turistov tam nechodí, ale tí ľudia boli fantastickí, tiež sa o nás veľmi starali, boli pohostinní, jedlo bolo výborné, bol to taký mix arabského jedla s indickým jedlom, čo mňa veľmi zaujalo, a taktiež tá príroda, keď sa pozeráte na Himalaje, na 8000-ky pred vami, tak to je nezabudnutelný pohľad. To je pre mňa, že číslo jeden v týchto destináciách, ktoré sme navštívili.
No a pre mňa obľúbená krajina bol Laos. Laos je väčšinou vynechávaná krajina turistami, pretože všetci chodia buď do Thajska, Vietnamu, Kambodže. No ale Laos bol pre nás tiež pecka. Sice Laos nemá oceán ani more, ale sú tam krásne hory, nádherné lagúny. Všade máte obrovské jaskyne, takže Laos je, že pre dobrodruhov fantastická voľba.
Mňa inak veľmi bavia názvy vašich videí. Práve pozerám, že napríklad, že už vieme, kam sa nikdy nevrátime. Kam sa nikdy nevrátite? Čo to je za krajinu?
No to bolo hlavné mesto Malawi, volalo sa Lilongwe. Musím povedať, že ľudia v Malawi boli veľmi milí. Ale čo sa týka tohto mesta, keďže my cestujeme, že máme kameru stále so sebou. Oni boli na tú kameru veľmi alergickí. Takisto, aj keď sme si chceli iba niečo odfotiť, nejakú pamiatku, vždycky za nami niekto prišiel, že máte tu povolenie fotiť alebo niečo také, že tak čo sa mám opýtať 100 ľudí, či ich môžem odfotiť, keď si odfotím nejaký trh, tak ľudia boli akože v tomto dosť nekamarátsky, by som povedal, ale zas celkovo v tej krajine boli veľmi milé. Konkrétne toto miesto Lilongwe nás asi tak neočarilo, pretože aj tak nič sa tam nedalo robiť.
No tak toto miesto vás možno neočarilo práve kvôli tým ľuďom, ale očaril vás preto viacej možno ten Pakistan, lebo ďalšie video má názov, ako ste sa stali celebritami v Pakistane. Čo sa dialo tam?
Áno, tak to bol pre nás úplný šok. My sme najskôr išli na tuktuku k jednej veľmi známej mešite. A už ak sme išli na tom tuktuku, sme sedeli vzadu, ľudia nám na motorkách kývali, fotili si nás, natáčali. Tak sme vystúpili z toho tuktuku, sme sa pomotali po mešite a potom zrazu okolo nás 50 ľudí. A najskôr boli takí hambliví, iba sa pozerali po nás a zrazu sa nás jeden opýtal, či sa môže s nami odfotiť. Tak nás to potešilo, že majú záujem odfotiť sa s turistami, tak prečo nie? Jeden sa s nami odfotil, no a zrazu všetkých 50 sa chcelo odfotiť. Tak všetci nám pchali do rúk telefóny, začali si nás natáčať, také tie filtre tam dávali, videjka na TikTok si pripravovali. Takže
áno, tam selfie to nefunguje. Tam oni keď si dajú, že selfie, tak do toho si dajú nejaké krátke videjko s pesničkou, takže z jednej fotky potom 10-sekundová zábavka.
No a tak sa okolo nás hrkli, že ich tam bolo, no podľa mňa aj cez 70, ale neboli takí, že by sa nás dotýkali, fakt mali rešpekt ku nám, ale každý bol zvedavý. Tak nakoniec nás takí dvaja vyslobodili, potom aj policajti prišli a urobili nám uličku pomedzi týchto ľudí a dostali nás z toho areálu. Ale tí ľudia boli milí, zvedaví, ale už to bolo fakt, že náročné.
Áno, bolo to veľmi hektické, ale zas opäť, ako Lenka spomínala, tí ľudia sú tam veľmi priateľskí. Ani si vás nechytia, ani len jednoducho. Boli radi, že vidia turistu a chceli by si ňu fotku.
Áno, a tí dvaja, ktorí nás zachránili, nás potom odviezli na hotel svojim autom, nič za to nechceli, pozvali nás na obed. Dokonca nás ešte prišli zobrať aj na večeru, že naozaj to bola pre nich podsta, že sa môžu s nami ako turistami stretnúť.
Aj nám nabalili večeru do hotela.
Neuveriteľné zážitky. Nechystáte nejakú knihu alebo píšete si aj nejaké denníčky k tomuto, lebo máte to zdokumentované síce na YouTube, ale toto by vydalo aj na knihu.
Máme to zdokumentované na YouTube, ale samozrejme, že máme aj nejaké zápisky z vecí, ktoré sa na YouTube nedostanú, a ďalšie príbehy, takže ak budeme mať čas, určite sa do toho pustíme, buď nejaké blogy alebo knižka alebo niečo podobné.
No už sme si spomínali, že vás teda takmer skoro zatkli, dostali ste pokutu a bol ešte nejaký takýto moment, že ste sa aj že zlakli alebo ste oľutovali tú cestu, hoci ako tvrdíte, že už vám toho dala veľa do života, tak len či náhodou došlo k takémuto momentu?
Musíme povedať, že za 14 mesiacov sme nemali skoro žiadne negatívne príhody až pred pár dňami, keď sme boli v Kapskom meste. Ja som išiel do takej štvrte, kde je vlastne strašne veľa gangov. Bol som veľmi zvedavý, ako to tam vyzerá, tak som sa našiel sprievodcu, ktorý mi to tam ukázal. No a videl som tam aj veľmi nebezpečné situácie, taktiež aj som urobil interview s nejakými rodinami, ktorí stratili členov rodiny kvôli prestrelkám v gengu, takže bolo to aj celkom smutné a dojímavé a vidieť to všetko na vlastné oči. Niečo také som videl maximálne v televízii, vo filmoch, ale keď som to vlastne videl, že to vlastne nie je žiadna televízia, to je krutá realita, aké je to tam všetko nebezpečné, tak to bola jediná taká situácia, kde som sa aj cítil v ohrození, by som povedal.
Ja som tam závidom nešla do týchto gengov, ale fakt musím povedať ako žena, že som sa necítila ani na tom Blízkom východe, ani nikde v juhovýchodnej Ázii ohrozená. Skôr boli také sem tam pohľady na mňa, ale ja som to nejak filtrovala, veľmi som sa s tým nezaoberala. Vždy človek sa snaží obliecť tak, aby nepútal pozornosť, aby zapadol do tej krajiny a podobne. Ale jedna taká nepríjemná situácia, ešte čo sa nám stala, bola, sme prechádzali z Nepálu do Indie. No a to sme cestovali celý deň, 24 hodín sme boli na nohách a večer sme prišli do takého mesta, ktoré sa volá Patna. Bolo asi 11 hodín a ráno o 6 nám išiel vlak. Tak sme chceli niekde prespať, aspoň na 5 hodín, troška si oddychnúť, no hľadali sme si hotel. No tam nás nikto nechceli ubytovať, dokonca nás ani nechceli nechať sedieť na recepcii v hoteli, ani nám poskytnúť toaletu, pretože nemali licenciu takto hostiť cudzích ľudí, ktorí neboli z Indie, tak to bolo dosť nepríjemné, pretože nás tam nechali na pospas osudu v noci na ulici, kde sa pohybovali takí pofiderní ľudia, tak nakoniec sme museli teda prespať až na tej stanici, čo tiež nebola výhra, tak to bolo také nepríjemné. No a potom, keď sme prišli do hotela, celý vyčerpaný, po 40 hodinách bez spánku, tak nám na hoteli nedali ani toaletný papier, tak to už bolo fakt také, že človek si povedal, že fúha, že tak toto bolo náročné cestovanie a nikdy viac, ale inak okej.
A keď Lenka spomenula ten toaletný papier, tak jednoducho v Indii nájsť toaletný papier, to ako keby nájdete diamant, pretože tam sa toaletný papier nepoužíva, takže my keď sme našli nejaký obchodík s toaletným papierom, sme si nakúpili poprdu, nech máme.
A kde ste ho potom skladovali? To mi ešte napadlo, že ako sa človek vlastne zbalí na takúto dlhú cestu?
My sme sa v podstate zbalili do jediného ruksaku. Ja som mal iba zo pár vecí, a dajme tomu, že 4 trička, jedny gate, jedny kraťase, jedny plavky a 4 spodné prádla, to bolo všetko. A úplne mi to stačilo.
David nosil na chrbáte 15 kg, ja som nosila asi 13 kg a takto sme sa zaobišli, prešli sme tak polku sveta, bolo to super a určite by sme radili, aj keby niekto chce ísť, zobrať si čo najmenej veci, aby to bolo jednoduché cestovanie.
A naša najväčšia záťaž v ruksakoch bola elektronika, pretože mali sme obidvaja počítače so sebou, aj kamery, aj nejaké nabíjačky, takže keby ešte nemáme tieto veci, mali by sme oveľa ľahšie ruksaky.
A vždy ste si asi našli nejaké miesto, kde ste si vedeli oprať veci, nie? Že na tých ubytovaniach alebo v riekach.
Áno, tak v Ázii to bolo celkom jednoduché, pretože tam fungujú práčovne. Tam je to celkom vyspelé, že za 2-3 eurá si fakt vyperiete úplne všetko. No ale v Afrike to také jednoduché nebolo, takže tam sme prali ručne. Niekedy v jazere, niekedy na záchode a niekedy tak, ako sa dalo. A museli sme si to vypočítať, že keď sme na jednom ubytovaní strávili napríklad 3 dni, vtedy sme mohli prať, aby nám to všetko vyschlo. Pretože keď sme išli iba na jednu noc, tak pri tých vlhkostiach to by nám ani nevyschlo. Takže no, s tým praním to bolo niekedy zaujímavé.
No a kam sa chystáte na budúce? Alebo máte už nejaké plány, vysnívané destinácie? Skúste nám prezradiť.
No my musíme ísť do Dánska, si vybaviť nejaké veci, ale už nás to tak troška, že radi by sme niekde išli a láka nás tá už na Amerika. Tam na niekoľko mesiacov sa odpratať. To by bola celkom sranda.
My milujeme prírodu a Patagónia alebo Peru, tie sú slávne svojou prekrásnou prírodou, takže tam nás to určite ťahá. Troška si potrénovať španielčinu a taktiež aj to jedlo, to nás veľmi ťahá. Takže asi tá Južná Amerika bude najbližšie.
Skúste ešte našim poslucháčom pripomenúť, že kde vás môžu sledovať.
Tak poslucháči si nás môžu vyhľadať na YouTube, tam nás nájdete ako Harovci. My sme vlastne zdokumentovali našu cestu od prvého až úplne do posledného dňa a ten YouTube nás asi najviac baví robiť. Taktiež sme aj na Instagrame, ale YouTube je pre nás number one.
A ja som počula, že ste mali aj nejaké prednášky v posledných dňoch, tak chystáte ich možno aj viacero?
Áno, mali sme jednu prednášku zatiaľ a tá sa úplne zaplnila. Ľudia sa chuďatka nemestili ani do dverí nakoniec, takže plánujeme aj ďalšie prednášky. No a najbližšia bude teda 9. júna v Piešťanoch, ale to si všetko ľudia vedia zistiť na našich sociálnych sieťach.
Budeme sledovať aj my naďalej. Ďakujeme za rozhovor.
My ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Počúvali ste podcast Trnavského rádia. www.trnavskeradio.sk